Bak Radyosu Selim. Февраль пәнҗешәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Тормаш. Бүгенге тапшыруда Британия Шотландияне үзеннән аерылмас булды. Аерылуның бәйсезлек кем булышы башка төбәкләргә була алган йогынтысы турында сөйләшербез. Җырчы Айдар Галимовның Путин штабына керүен Башкортстандагы татар хәрәкәте вәкилләре кискен тәнкыйтьләгән иде. Айдар Галимов үзе җырчылар сәясәттән читтә була алмый дип саный. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Казанда рәссам Григорий Айдиновның Истанбул һәм Төркиягә багышланган күргәзмәсе ачылды. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасов башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Кытай Сүриягә дипломатик вәкилен җибәрә. Европарламент Русиядә гадел һәм демократик президент сайлауларына өметләнә. Казанда гадел сайлаулар өчен машина ярышы узачак. Уфаның 5 кешесе экстремистик оешма булдыру өчен хөкем ителде. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Кытай Сүриягә дипломатик вәкилен җибәрә. Кытай тышкы эшләр министрлыгы белдерүенчә, оешманың урынбасары Чай Цюн Димәшеккә җимга китәчәк. Дипломатик оешманың белдерүендә сәфәрнең максаты Сүриядәге кризисны тыныч рәвештә җайга салу диелә. Кытай Русия белән бергә 4 февральдә БМО Иминлек шурасындагы резолюциягә шик куйды. Бу айда Димәшкта Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров булып китте. Ул президент Башар Асад белән сөйләшүләр уздырды. Европа парламенты Русиядә декабрьдә узган парламент сайлауларында күп кенә хәрәмләшүләргә борчылу белдерә. Европарламентның бүген күпчелек тавыш белән расланган резолюциясында Русия хакимиятенә хәрәмләшүләр нигезендә тикшерүләр уздыру һәм сайлау нәтиҗәләренә тәэсир иткән урыннарда яңа сайлау оештыруга чакыру язылган. Документта шулай ук Мәскәүдә һәм башка шәһәрләрдә күптән түгел узган митингләр Русия халкының ирекле һәм гадел сайлауга омтылышы булуы әйтелә. Европарламент 4 мартта Русия президентын сайлау парламентны белән чагыштырганда демократик узар дип өметләнә. Казанда гадел сайлаулар өчен машина йөрүш узачак. Ул Мәскәүдәге Ак Бәҗра акциясе белән бер көнне 19 февральдә үтәчәк. Вечерняя Казань язуынча, элек узган гадел сайлаулар өчен митингын оештыручылар бу елы казанлыларның үз машиналары белән үзәк стадион янында җыя. Башта алар төзелешеп булакның ике ягына узарга, аннан бөтен шәһәр буйлап Киров дамбасыннан Ямашев урам аша Җиңү проспектына һәм Танык бәҗрасы аркылы кире булакка кайтырга исәп тота. Оештыручылар анда ким дигәндә 20-ләп машина катнашыр дип исәпли. Уфаның Киров район мәхкәмәсе шәһәрнең 5 кешесен экстремистик оешма бүлеген оештыруда гаепле дип тапты. Мәхкәмә 2009 елны 3 ир кеше тыелган Хизбут Тахрир оешмасы бүлеген булдырган, аннары алар анда тагын 2 кешене тарткан дип саный. 2010 елны алар Уфаның башка кешеләрен җәлеп итәргә тырышканда эшчәнлекләре ачыкланган әйтелә. Мәхкәмә экстремистик оешманы оештыручыларны 1 елда 4 айга колонияга хөкем итте. Тагын бер катнашучыны ел ярымга, икенчесенә 1 елда 4 ай шартлы рәвештә ирегеннән мәхрүм итү карарын чыгарды. Афганистан президенты Хамид Карзай өч тараф Афганистан, АКШ һәм талиблар арасында сөйләшүләр узуын белдерде. Бу хакта Wall Street Journal газетасы яза. Карзай сүзләренчә, талиблар һичшиксез Афганистанда дәвам иткән 10 еллык сугышның тәмамлануы яклы. Элегрәк Вашингтон контролендә дип искәртеп, талиблар Афганистан хөкүмәте белән сөйләшүләр алып барудан баш тартты. Карзай сөйләшүләр урынын һәм аның эчтәлеге турындагы нишкәлекләрне хәбәр итмәде. Аныңча, бу диалогка зыян китергә мөмкин. Русия президенты Дмитрий Медведев парламентның кече палатына депутатлар сайлауының яңа тәртибе турында канун өлгесен Дәүләт Думасына кертте. Документта Думада үз вәкилен булдырачак 225 җирле сайлау бүлгесен формалаштыру күздә тотыла. Хәзергә кайбер субъектларның парламентта җирле халык сайлаган бер генә депутат вәкиле дә юк. Бүген барлык 450 депутат та фирка исемлеген нигезендә узучылар. Элегрәк Медведев Дәүләт Думасына сәяси реформага кагылышлы эш канун үлгесен кертте. Бу губернаторларны турыдан-туры сайлау, сәяси фиркаларны теркәү өчен җиңеләйтү һәм бернинди партияга карамаган вәкилләрнең сайлауда катнашу өчен җыела торган имзалар санын киметү канун үлгеләре.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Коммунистлар фирқасыннан бер төркем депутатлар президент сайлау кампаниясын масса күләм мәгълүмат чараларында яктыртуда кайбер намзәтләрне тигез хукуктан мәхрүм итү уңайыннан тикшерү комитеты рәисе Александр Басрыкин һәм Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе Владимир Чуровка мөрәҗәгать юллады. Депутатлар 5 федераль канал җитәкчеләре эшчәнлеген тикшерүне үтенә. Президентлыкка намзәтләрнең берсенең сайлау алды штабы мониторингы мәгълүматларын караганда, намзәт Владимир Путинга телевизион эфирның 72% өлеше туры килсә, Қолған 4 нәмзәтінікі 10-5%-қа қадаргіне. Әлігірек президент кампаниясын яқтыртуда қонуң бұзулардан орыну, уайрым алғанда нәмзәт Владимир Путинға істіндік беруіні бітіруіні тәләп етіп, Өзек сайлау комиссиясы хәм телевизион канал жетекшілеріне сайлаушылар лигасы іштимағы ешмас мәрәжәғат еткен еді. Халыкара җәмәгатьчелек Афганстандагы наркотик сәүдәсен туктата алмый. Узган елгына да ул 61% арткан. Бу хакта бүген БМО генераль секретары Пан Ги Мун Венада узган наркотик әйләнешенә каршы тору проблемаларына багышланган конференцияда әйтте. БМО мәгълүматларына караганда Афганстанга наркотик экспорты елына 2,5 миллиард доллар китерә. Бу тулайым җитештерү күләменең 15%-ын тәшкил итә. Афганстанның наркотикларга каршы көрәш министры Зарар Ахмед Османи фикеренчә, илдә наркотик җитештерүне туктату бары иминлекне ныгыту белән генә мөмкин булачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасовы таныштырды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары көтә. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Пенджешембе көнне Шотландия башкаласы Эдинбургка килгән Британ премьер-министры Дэвид Кэмерон тагын бер мәртәбә шотландларны Британиядән аерылмаска үгетләде. Кэмерон Эдинбургка Шотландия премьер-министры Алекс Салман белән Шотландия бәйсезлек референдумы турында сөйләшү өчен килде. Референдум алдагы 1-2 елда үтәргә охшый. Шотландия бәйсезлегенең Британиягә, Европа берлегенә һәм Европа илләрендә бәйсезлеккә омтылучы башка төбәкләргә булырга мөмкин тәсире турында хәзер Наиф Акмал белән сөйләшәбез. Наиф, референдум булган очракта Шотландия ничек дауыш бирәчәк?
Узак вакыт шотландларның күпчелеге Британиядә калуны яклый кебек тоелып килде. Әмма соңгы атналардагы фикер белешүләр карашларның икегә тигез бүленүен күрсәтә. Күп нәрсә 2011 елда үтәр дип көтелгән референдум сорауының ничек тәкъдим ителүенә бәйле булачак. Британ хөкүмәте турыдан-туры берлектә калу яки чыгу сорауын куярга теләсә, бәйсезлек яклы Шотланд милли фиркасы өстенлек иткән Шотландия хөкүмәте ике сорау белән уйнарга тели. Бер сорау бәйсезлек турында, икенчесе шотландларның Британиядә киңрәк вәкаләтләр алуы. Икенче сорау бәйсезлек алмый гына мөмкин кадәр күбрәк вәкаләтләргә ирешүне максат итә. Шотланд милли фиркасы шулай ук 16-17 яшьлек үсмерләрнең дә референдумда тавыш бирүенә ирешергә тырыша. Канун нигезендә бары 18 яшьтән генә тавыш биреп була. Үсмерләр арасында бәйсезлек тарафдарлары күбрәк.
Шотландияның Британ патшалыгыннан чыгуы ничек була ала?
Бу йомшак айрылу булырга охшый. Шотландлар Элизабет патша бикәне үз дәүләт башлыгы итеп күрүне дәвам итәргә һәм Британ фунтын үзләренең акча берәмлеге итеп калдырырга тели. Әмма катлаулы мәсьәләләр дә бар. Мисал өчен Шотландияның тирән диңгез култыкларында торучы Британ атом суасты көймәләре. Шотландияның беренче министр урынбасары Никола Стерджин Біз Шотландияда атом суасты кемелері тұруын тілемейбіз. Әгер Шотландия бәйсіз болса, олар бізді тұрмас еді. Шотландиядағы халықның зор үлеші, көпләп өтіру құралларын бізнің жерде һәм суларда тұтмау мүмкінлігін зор қазанышларының һәм бәйсізлік үшін тауыш беруге сәбәпләрінің бірсі етіп көре, деді. Бұл суасты кемелеріне башқа орын табу үшін біраз уақыт керек болырға мүмкін. Нәтижеде Лондонның атом құралары шет бір елде қала болып шыға.
Бәйсіз Шотландия автомат рәвештә Европа Берлеге ағзасына әуреләме?
Бір кімдә білмей. Тарихта мұндай хәлінің әлі болғаны йоқ. Европа Бірлігі келішілерінде де бірлік әғзасы болған, илінің бір үліші бәйсізлік алған шырақта не боласы язылмаған. Қойбіраулер, Шотландия Британияның уарисы болашақ. Әм әгер де Шотландиядан Европа Бірлігіне яңадан кіру тәләп етілсе, икенші үліштен де шулық нәрсе тәләп етілерге тиеш болашақ дей. Шотланд милли фирқасы уәкілі, Европа парламенті ағзасы Алан Смит, Шотландия Брюссель білен Европа парламентында Шотландияның неше уәкілі болу, Европа Бірлігіндегі Шотландия комиссионері, яңа елінің тауыш беру уәкілетлері кібік қойбір мәселелерін шешкеннен соң автомат рәвіште бірлік ағзасы болашақ дей. Оның айтуынша, бұл бары тек Шотландияның поезда екінші сыныфлы вагоннан бірінші сыныфлы вагонға көшірілуі болашақ. Әмі қойбіраулер, Шотландия Еуропа бірлігіне қушылуға нәмзәт болған бошқа иллер кібігік бірлікке қушылу сүйлешулері оша өтерге тиеш болашақ деген фикірді.
Шотландия бейсіз болса, о евроны өз оқша бірімлік етіп аларға тиеш болама?
Әгер де Шотландия Британия уарисы бола екен, ол Британияның еврозонаға қушылмау саясатында уарис етіп ала. Шолық уақытта барлық яңа ағзалар ақыр шекте еуроға қушылырға тиеш. Бұл қапма қаршы дәлелдер білен нешік іш етіләшегі ашық түгел.
Европа бірлігінің маңа қарашын енді бірліктегі башқа ағзайлар Шотландияны бірлікке аларға тілер ме?
Брюссельдегі Еуропа саясат үзәге есімлі аналитик ұйышма білгіші Фабиан Сулик айтуынша, Испания өзіндегі қойбір сепаратист күшілерінің Шотландиядан өрнек алуынан қорқа. Бұ, Еуропа бірлігіндегі бошқа қаракетлерге оңай өрнек болырға мүмкін деген бір шулылар орта шағды Сулик. Оның фикірінше, шотландлар өзлерін Еуропа бірлігіндегі бошқа елдерге яқшы партнер етіп көрсетірге, һәм өз бәйсізліклерінің бошқаларға өрнек болмаяшағын оңлатырға тырышашақ.
Шотландияның бәйсізлікке ұмтылышы турында Найф Ақмал білен сөйләштік. Референдум 2014 елға белгіленген.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы Прага.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Жыршы Айдар Галимов яңа концерт программын әзірләп бітірген һәм ул аны тамашачыларға күрсәткәндә Россия президентына нәмзәтләрнең берсе Владимир Путин өчен кыстау сүзләрдә әйтәчәк. Жыршы Путинның Татарстанга һәм Башкортстанга мөнәсәбәтләре ул кадәр начар дип әйтергә телем бармый, ул Татарстанны игътибар үзәгендә тотты дип әйтә. Айдар Галимовның Путин штабына керүе билгеле булгач, Башкортстандагы татар хәрәкәте вәкилләре аның бу адымын кискен тәнкыйтьләгән иде. Бүген Айдар Галимов әңгәмә вакытында моңа үз карашын белдерер. Әлеге исә узган атнада Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре утырышында яңгыраган кайбер чыгышларны искә төшерик. Утырышта аларны Мөнир Вафин яздырып алды.
Татар иҗтимагый үзәк идарәсе әгъзасы Вилатипов:
Завахарлал Неру, как он сказал про интеллигенцию? Он сказал примерно так: нет хуже той интеллигенции, которая воспитана, кстати, в условиях колониализма оккупационным режимом. Без урысный интеллект, кем заявит? Поэтому наша интеллигенция примерно такая. Он Ярохла Шаргамбаташа. Нельзя их оправдывать, не нужно оправдывать их. Нельзя. Все равно без Курашларбаза, Бельдригатись. За язык действительно никто их не тянет. Пускай поют, но в политику пусть не лезут.
Бу татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Вилатипов булды. Милли хәрәкәт әгъзасы Шамил Нәҗметдинов:
Безгә ошап итмәй бит инде аның гамәлләре, кайбер гамәлләре әйбәт. Без аны татар егетенә санайбыз, татар артисты дип санайбыз, без татар иҗтимагый үзәге. Пикетка чыгуны аерым дөрес булмастыр.
Бу милли хәрәкәт әгъзасы Шамил Нәҗметдинов булды. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Зохир Хакимов:
Мен деген алмасын, бар өзебіздің татар жігіті ол, ішім врагов, не там, где надо, ол бізні вақытында яқылап нетіп үреді.
Бұл Башқыстан Татар Конгрессі Башқарма Комитеті ағзасы Зохир Хакимов болды. Башқыстан Татарлары Конгрессі Башқарма Комитеті ағзасы Ойрат Ғиниятуллин:
Білесіз ме, мәдәният кішілері бетінде алар, сандуғаш болып туғаш, оңа сайрарға керек. Оңа условия бар ма, йоқ ма? Ул бит инде, әгәр дә хөкүмәт белән шушылайрак нитеп бармаса, айдарны. Айдарны аны группасында таркаталар, аңа мөмкинлек бирмиләр, аны каядыр китәргә кирәк. Андый кешеләребез күп булды. Машинай Мустай, Мустай Каримнан, хәзер нәрсә генә эшләргә дип. Без инде шушы юк кына бер нергә бәйләнеп,
проблема ясамыйк.
Әйдәгез, безнең и так та проблемаларыбыз күп.
Бу Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты агзасы Ойрал Гыниятуллин булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов.
Монда безнең татар милләтенең язмышы шулай. Тут деваться некуда. Мына Рамил әле тиндә сөйли бит инде. Мына Путинны яклый иде. Путин безгә берәр инде файда китерер дип. Әгәр дә Путинны якламыйк дип сөйләнсә Рамил, шулы Ходорковский язмышы буланарда. Ничек ул аңа барсын? Бүтән әйберен югалта ул. Безнең татарның язмышы мына шулай.
Бу Башкортстан Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов булды. Айдар Галимовка Татар иҗтимагый үзәге исеменнән аның бу адымын хуплаулары турында мөрәҗәгать итәргә килешенде.
Шулай итеп ишеткәнегезчә, Айдар Галимовның Путин штабына керүе билгеле булгач, Башкортстандагы татар хәрәкәте вәкилләре аның бу адымын кискен тәнкыйтләп чыкты. Җырчы үзе Наил Алан белән әңгәмәләшкән вакытта җырчылар сәясәттән читтә була алмый дип белдерде.
Айдар, бу чыннан да сез ул штабтамы?
Дөресен әйткәндә, мин чынлап бу штабта. Бер генә ягын әйтәм, кызганычка каршы минем бер ризалыкны әле ишетмичә дә бу штабка мине керткәннәр иде. Ансы бераз күңелне кырабрак торды башта. Шулай да теләгем булса ул штабтан чыккан да булыр идем. Ризалык белдереп, ние мине керттегез, шулай дип юк. Мин андый ризалык белдермәдем, чөнки уйлаганнан соң, дусларым белән киңәшләшкәннән соң үземнең фикерләрен туплап, чынлата бүгенге көндә реаль карарга кирәк шушы ситуацияга, шу әлеге моментка дип, мин чынлап та бөтен кандидатлар арасыннан барыбер дә реаль кандидатура һәм Россияне ничектер шушы этапта, шушы вакытта ныклап бердәм итеп алып баручы кеше Путин дип саныйм һәм мин шуңа күрә ризалык белдердем штабта.
Бу штабта булуда эшегез ул нәрсәдә чагылачак?
Дөресен әйткәндә, мин штабта бармы, юкмы, мин һәрвакыт халык белән, һәрвакыт халык арасында, һәрвакыт концертлар, интервьюлар, һәрвакыт ниндидер трибунада дөресен әйткәндә. Шуңа да минем инде ул штабта булдыммы, булмадыммы, бар үз фикеремне әйткән булыр идем. Кайда булсам да, концертларымда, очрашуларымда, сайлаучыларым алдында, үземнең сайлаучыларым яшәгән районнарда бар үз фикеремне әйткән булыр идем, депутат буларак та әйтик. Но штабка барыбер ниндидер билгеле исемнәр булу да кирәктер. Мин аны шулайрак дип таптым, беренче чиратта. Һәм аңа каршы килмәдем. Әгәр дә минем исемем ниндидер файда китерә икән ул штабка, шул китерсен.
Сез концертларыгыз вакытында да яңа программа әзерләп бетереп киләсез икән, концертларыгыз вакытында Путинны сайлык дигән сүзләрне кызганмаячаксыз.
Мин аны беркайчан да артыгын әйтмәм, мин үземнең фикеремне берәр җирдә әйтеп җибәрәм. Концерт ул концерт инде, ул ниндидер Путинны сайлау буенча ниндидер агитация урыны дип кабул итәргә түгел, ул беренче чиратта концерт. Кешеләр килгәннәр концерт карарга һәм алар килгәннәр билет алып бушка түгел. Бу сайлау алды собраниесе түгел. Шулай да, әгәр дә кешеләргә кызык икән, алар мине шушы штаб агзасы буларак та беләләр. Һаман да мин үземнең фикеремне әйтеп китү зур ниндер зыян китерер дип уйламыйм.
Менә сез әйттегез, штабтан баш тарту мөмкинлеге дә бар иде, әмма ләкин дусларым белән сөйләштем, мин штабта калырга булдым дип. Бәлки бу штабка керү ул теге алга таба киләчәктә үсергә мөмкинлеге өчен үзенә күрә бер төрле шанс та булып тора торгандыр.
Кайда үсергән, кайсы якка үсергә? Мин сезнең сорауга сорау бирим әле.
Төрле проектларны тормышка ашырырга дигән шикелле инде, сез бит инде барыбер депутат та булгач.
Ниндидер меркантильный шундый интереслар белән эшләнгән эш түгел. Үсергә, монда инде үсергә ничек була? Мин үсүне күз алдына китерәм, үземнең иҗатымны үстерү, үземнең ничектер репертуарымны баету, программаны баету. Бу очракта Путинның штабында булмау бернинди дә ниндидер файда китерер, һәм мин шушы файда өчен эшләнгән эш дип әйтә алмыйм моны. Бу минем ниндер позиция. Әйе, бәлки ул ялгыштыр, бәлки ул бөтен кешеләрнең позициясе белән туры килеп бетмәскә мөмкин. Ну, әлеге көндә мин шулай уйлыйм. Бәлки иртәгә мин башка төрле уйлармын. Бәлки моңа төрле, моңа тиклем башка төрле фикерләрем булгандыр. Ну, шулай да, туганнар, менә шуны әйтәсем килә. Бүген көндә ничек тә реаль карарга кирәк дип уйлыйм мин. Реаль караганда барыбер дә Россиядә бер лидер бар. Ул лидердан Аллаһка шөкер чит илләрдә кемдер курка. Курка икән димәк хөрмәт итә. Төрле яклары бардыр, бөтен һәрбер кешедә идеал булып бетә алмый, аның плюслары була, минуслары була. Нинди тарихи моментларның берсендә ниндидер үзгәрешләр барыбер Россиядә нәрсәләр үзгәрмәй калмас. Мин уйлыйм, бүген көндә Путинның ресурслары, Путинның мөмкинчелекләре һәм омтылышлары әле бүген көндә бетмәгән дип уйлыйм. Ул картая беткән, таякка таянып, элеккеге теге генсеклар кебек үлгәнче шушы тәхеткә тотынып, тырмашып, яткан кешегә ошамаган. Мин аңламаячакмын, әгәр дә ул бу сроктан соң тагын баллотироваться итсә, бына анда инде мин Путинга каршы булган штабларның берсендә үзем басачакмын, чөнки ансы инде уже дөрес булмаячак.
Безнең азатлык сәхифәсенә язучылар инде бу Путин сәясәтенә карата күбешрәк тә тискәре фикер белдереп килделәр, чөнки Путин вакытында татар мәктәпләр Татарстанда оптимизация сылтавы белән ябылды. Аннан соң милли республикаларны бетерү, төбәк башлыкларына әйләндерү, президент атамасын бетерүдә Путин сәясәте белән килеп чыккан әйбер дип гомумән, милли эшләргә Путин вакытында милләтләр үсеше өчен, мәктәпләр өчен, мәдәният йортлары шулай ук оптимизация сылтавы белән ябылды. Бу гомумән алып барылган әйбер Путин вакытында моңа гел каршылык белдереп килделәр һәм Башкортстандагы татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре нимдер сүз әйтергә тырышуы бәлки шуның белән дә бәйләнгәндер.
Шулайдыр, мин бит монда тотып хәзер Башкортстан татарлары иҗтимагый үзәгенә каршы ниятсез миңа шулай дип әйтәсез, алай түгел дип тә әйтмим. Аларга, аларның да хакы бар ниндер фикергә. Рәхим итеп алар әйткәннәр икән, нишлисең инде? Менә ул туры килеп бетмәде минем шулай да бит ул теге ничектер мине, әгәр дә Путинның штабына кергәнмен икән, димәк мин үземнең милләтемә каршы, үземнең телемә каршы килеп чыгамын дисең, элек эшләгән эшләр юкка чыгарыла, киләчәктә миңа ничектер начар нинди мәнфәгатьле караш булырга тиеш буламы икән. Путинны яклау бит ул әйтәм бит, бөтен яклап та аның белән риза булганны ризалык белдереп, аның идеал дигәнне аңлатмый. Ну барыбер җиңел заманда яшәмибез. Барыбер нинди команда, шул команда түгел, әлбәттә үзгәрешләр, әлбәттә халыкны ишетеп, ниһаят. Әлбәттә, ниндидер бу протест булган фикерләрне ничектер игътибарга алып, эшли башлаячагына мин икеләнмим. Путин, чынлап та халык аны сөйләсә, ул шул Путин булмаячак, ул икенче Путин булачак барыбер. Икенчерәк, чөнки аны үзгәрергә мәҗбүр булачак. Шул ук мәсьәләдә, шул ук тарафтан милли мәсьәләләр уйлыйм. Мин уйлыйм, Путин дурак кеше түгел. Татарстанга, Башкортстанга булган мөнәсәбәтләре озат начар дип әйтергә телем бармый, чөнки ул һәр вакыт игътибар үзәгендә Татарстанны да, милләт мәсьәләсенә килгәндә, әлбәттә, бар сораулар, әлбәттә, ул сораулар булыр, һәм ул сорауларга җавап сызда калмас дип мин өметләнәм.
Айдар тел тибегездән аңлавымча, җырчылар сәясәттән читтә булырга тиеш түгел, алар сәясәт белән бергә булырга тиеш дигәнрәк фикер туа.
Җырчылар сәясәттән читтә була алмый инде, чөнки алар үзләре сәясәт үзәгендә, чөнки менә телисеңме, син теләмисеңме? Әгәр дә теге син сәясәт белән шөгыльләнмәсәң, сәясәт синең белән шөгыльләнәчәк дигән сүз бар бит. Ансы да дөрес. Шуңа күрә, бәлки үзеңнең фикереңне ныграк итеп әйтер өчен, төрле-төрле трибуналарга чыгарга кирәк, сәхнәгә генә түгел. Сәхнә ул үзе бер трибуна, һәрбер җырчының үз трибунасы бар. Шул ук дәүләт җыелышындамы ул, башка ниндидер очрашулардамы ул, ниндидер компанияләрдәме ул, ниндидер штабтардамы ул, анда да җырчы үз фикерен әйтергә тиеш. Аның өчен ул трибуналарга нинди дә булса юл булырга тиеш дип уйлыйм. Болай теге штабка кергәндә икән, ул начар икән, ул милләткә каршы икән дигән сүзләр, бу бик акыллы сүзләр дип әйтә алмыйм. Бу бераз күңелсез. Һәм бераз көлкелерәк яңгырый. Провокация дигән әйбер бар интернетта барыбер. Бөтен нәрсәне контроль итеп бетеп булмый. Анда бит шушы теге интернетта ниндидер фикерләр киткәч, минем исемнән дә җавап язып куйган кемдер. Провокация бит инде бу. Минем стиль белән түгел, тотканда бик катыгын әйтеп җавап биргән имеш. Андый ахмаклар концертка килмәсә дә, минем бер репутациям төшмәс тегеләй болай дип. Путин күтәрде илне, Ельцин тегеләй болай дип нәрсәләр әйткәнмен. Мин гомергә алай дип әйтә алмыйм, интернетта җавап бирмәсен. Кызгансы каршы күңелемә авыр булды нәрсә, Америка Кушма Штатларыннан минем бик хөрмәт иткән Вил абый Мирзаяновта хәтта шуңа ышанып, сул провокацияга үземнең фикерләрен язган. Шунсы кыйын болды. Шуннан теге Башкортстан татар иҗтимагый үзәге миңа игътибар итеп, миңа каршы чыгып, миңа бик нык зурны игътибар берип ташлаганнар, бик күтәреп ташлаганнар. Мәсәлән, ни алар зуррак алсалар мөмкин булыр иде. Мин Темир Шарипович Шаймиевны да асызда әйттем. Чыгарга. Чөнки мин Темир Шарипович Шаймиев бүгенгендә Путинның доверенный лицосы булып тора Татарстан буенча. Аны да алар тикшерергә хуаклары бар дип әйтәләр микән? Мин инде теге Башкортстан егете буларак тикшерделәр микән? Аңламадым мин дөрес икәндә. Кем буларак мине тикшерделәр микән булар? Башка милләтләр каршында, гомумән башка оешмалар каршында, шулай көлкегә калмасак иде, хөрмәтле Башкортстан татар иҗтимагы үзәгендә эшләүче абзыйлар. Бик матур түгел, чөнки концертка помидорлар белән коралланып барыр идек. Помидорның ише кыйммәт икәнен әйтеп, шуннан офис алдында бәлки пикет оештырып, улан чыккас дип әйтүчеләр, әйтү сүзләр бу бик бик теге комический итеп яңгырый инде, бу комик яңгырый. Аек акыл белән әйтелгән сүзләр түгелдер дип ышанасым килә һәм шуңа өметләнәм. Һәм бер дә үпкә тотмыйм бу абзыйларга, алар бар үз юлын тапканнар, үз юлдан баралар. Шулай да хөрмәт белән бер-береңне зурлап, кирәк икән ярдәмен сузып, кирәк икән эндәшмичә калып бару кыйммәтлерәк булыр иде дип әйтәсем килә шул урында.
Айдар Галимов белән Наил Алан сөйләштем. Интернеттагы форумда бу мәсьәләдә кайнар бәхәс бара, хөрмәтле тыңлаучылар, кирип карагыз. Адресыбыз ozatlik.org. Русиядә нинди дә булса сайлау алдыннан гадәттә татар җырчылары да теге я бу нәмзәткә һәм шулай ук фиркәгә тавыш бирергә кыстап чыгыш ясый. Концертлар вакытында аларны мактап сөйлим. Хәния Фәрхибек Тәгъировага да иҗат юлында шундый кыстау концертлар белән чыгыш ясарга туры килгән. Күрсәтмә хакимияттән булмады, депутат буларга теләгәннәр үзләре мөрәҗәгать иткән иде дип искә ала ул. 4 мартта үтәчәк Русия президентын сайлауга килгәндә исә кыстау эшләренә чакыручылар булмаячак дип әйтә. Президентлыкка намзәтләрнең берсе коммунистлар лидеры Геннадий Зюганов тол кадәр акчалар вәгъдә итсә дә, аягында атламаячагын белдерде. Җырчы күңеленә хуш килгәннәр өчен генә кыстарга әзер. Президентлыкка намзәтләр арасыннан ул бары тик бер генә кешене Россия хөкүмәте башлыгы Владимир Путинны гына ил җитәкчесе итеп күрә. Путиныбыз лидер булып бара һәм калачак талла бирса, аның чырына артка борылып карасак, бик күп нәрсә эшләде ул. Кешенең эшләгәнен күрергә кирәк, ди Фәрхи Бектахирова. Җырчы фикеренчә, оптимизация сылтавы белән милли мәктәпләр, мәдәният йортлары ябылуда, бердәм дәүләт имтиханнары кертелеп, мәктәпләрдә татар теленең абруе кимүдә Мәскәү сәясәтеннән тормый. 10 елдан артык сәхнәдә булган Илсия Бәдретдинованы бер кайчан да кыстау кампаниясенә чакырмаганнар. Президентка хат я булмаса булдыралар татарны һәм башка төртмәле җырлар белән үгетләп булмый, ди ул. Сайлауалды кампаниясе җырчы иҗаты өчен үзенә күрә бер киртәдә булып тора. Бу сайлау якынлаша башлагач, бу тагын үзеннән бер-бер нәрсә әйтеп ташламасын дип, хәтта авылларга да кертергә куркалар, ди Илсия. Район башлыклары курка, районнарга кертмиләр. 3-нче, 4-нче, 5-нче февраль көннәрендә Татарстанның бер районында да концерт кую килешенгән иде. Илсия туктап тора әле, бу дөньялар тынычланып итсен, аннан соң килерсең әле дип шалтыраттылар, ди Илсия Бәдретдинова. Җырчы һәм музыкант Муба, ягъни Илдар Мөбарәк шин җырчыларның кыстау кампаниясенә кушылып, кайсы да булса бер нәмзәт ягына гына басуларын фәхишәлек дип бәяли. Сәясәтчеләр халыкка уңай тормыш тудырырга, ә җырчылар кешеләрнең күңелләрен рухи азык белән байытып торырга тиеш дигән карашта ул. Хакимият халык тормышын яхшырту өчен эшләмәсә, сәнгатькәрләр авызларын ябып тормаска, үз фикерләрен әйтергә тиеш ди. Президент сайлауның дөрес һәм гадел булачагына ышанмый. Путин яңа хакимияткә килсә, Мубай сүзләренчә, илдәге хәлләр тагын бик озак уңай якка үзгәрмәскә мөмкин. Бүгенге вазгыят аныннык туйдырган иде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә ozatlik.org.
ozatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова. Кытай Сүриягә дипломатик вәкилен җибәрә. Кытай тышкы эшләр министрлыгы белдерүенчә, оешманың урын басары Чай Сюн Димәшеккә җимгә китәчәк. Дипломатик оешманың белдерүендә сәфәрнең максаты Сүриядәге кризисны тыныч рәвештә җайга салу диелә. Дөнья Кореяда бүген узган елның декабрендә вафат булган ирнең элекке җитәкчесе Ким Чен Ирның 70 яшьлеге уңаеннан тантаналы чаралар узды. Пхеньянда Ким Чен Ир һәм аның әтисе Ким Ир Син күмелгән мавзолей каршындагы мәйданда хәрби парад оештырылды. Аны Ким Чен Ирның кече улы хәзерге Дөнья Корея башлыгы Ким Чен Ин кабул итте. Вафат булган элекке җитәкченең туган көне, ягъни 16 февраль Дөнья Кореяда балкыган йолдыз көне дип игълан ителде. Европа парламенты Русиядә декабрдә узган парламент сайлаулары күп кенә хәрәмләшүләргә борчылу белдерә. Европарламентның бүген күпчелек тавыш белән расланган резолюциясендә Русия хакимиятенә хәрәмләшүләр нигезендә тикшерүләр уздыру һәм сайлау нәтиҗәләренә тәэсир иткән урыннарда яңа сайлау оештыруга чакыру язылган. Казанда гадел сайлаулар өчен машина йөреш узачак. Ул Мәскәүдәге Ак Бөҗре акциясе белән бер көнне, якшәмбе 19 февральдә үтәчәк. Вечерняя Казань язуынча, элек узган гадел сайлаулар өчен митингын оештыручылар бу юлы казанлыларны үз машиналары белән Үзәк стадион янында җыя. Уфаның Киров район мәхкәмәсе шәһәрнең 5 кешесен экстремистик оешма бүлеген оештыруда гаепле дип тапты. Мәхкәмә 2009 елны 3 ир кешене тыелган Хизбут Тахрир оешмасы бүлеген булдырган, аннары алар анда тагын 2 кешене тарткан дип саный. Мәхкәмә экстремистик оешманы оештыручыларына 1 елда 4 айга колонияга хөкем итте. Тагын бер катнашучыны ел ярымга, икенчесенә 1 елда 4 ай шартлы рәвештә ирегеннән мәхрүм итү карарын чыгарды. Афганистан президенты Хамид Карзай эш тараф Афганистан, АКШ һәм талиблар арасында сөйләшүләр узуын белдерде. Бу хакта Wall Street Journal газета яза. Карзай сүзләренчә, талиблар һич шиксез Афганистанда дәвам иткән 10 еллык сугышның тәмамлануы яклы. Карзай сөйләшүләр урыны һәм аның эшчәлеге турындагы нишкәлекләрне хәбәр итмәде. Аныңча бу диалогка зыян китерергә мөмкин. Халыкара җәмәгатьчелек Афганстандагы наркотик сәүдәсен туктата алмый. Узган елгына да ул 61% арткан. Бу хакта бүген БМО генераль секретары Пан Ги Мун Венада узган наркотик әйләнешенә каршы тору проблемаларына багышланган конференциядә әйтте. БМО мәгълүматларына караганда, Афганстанга наркотик экспорты елына 2,5 миллиард доллар китерә. Бу тулайым җитештерү күләменең 15% тәшкил итә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш Харасы булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернет тагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шиләбе башкорт корылтайы Шиләбе шәһәре һәм өлкәдәге башкорт авыллары өчен китаплар җыелышын оештырды. Бу чакыруны башкорт зыялылары, язучылар һәм сәнгать әһелләре дә хуплап каршы алды. Һәм Шиләбе башкорт корылтаена инде ярдәм итә башлады. Тулырак мәгълүмат белән Байтулла Фаткуллин.
Китап менән уртаклаш Силәбе өлкәһе башкорттары корылтаеның башкарма комитеты ошондай акция игълан иткәйне. Уның максаты күрше төбәктә яшәүче милләттәшләребезгә туган телдәге китаптар бүләк итү. Сара халыкара туган телдәр көненә арнап оештырылган. Силәбе башкорттары корылтаеның башкарма комитеты рәисе урынбасары Флюза Гайсина әйтүенсә, төбәк китапханалары башкорт телендә басылган фәнни, әдәби китапларга һәм уку әсбапларына катлык кисерә. Бұнан тыш балалар өсін язылған китаптарға ла ихтияж зор.
Силәбе өлкәһендә сынапта башкорт әдәбиәтендә нәфис, художестволы әдәбиәт методик һәм гыйльми әдәбиәткә бик нык кытлы кисерлә, чөнки бирең үзебезнең башкорт телендәге матбугат чаралары ла китаптар да хатылда юк. Кайбер сыраҡтарда бик һәйбәт, яхшы китаптар хатта Башкортстанга барган вакытта ла сигнал саратып, аны нык хатып алып булмай бит инде. Һәм шунлыктан әлбәттә буна айрыса төпкөл районнарда, төпкөл авылларда яшәгән саф башкорт авылларында, китапханаларда ошо китаптарның бу мау безде бик нык борсы һәм хәзерге айруса зауклы итеп матур яхшы хәзерге заман китаптары белән тәэмин итүдә безгә бик нык буна ошо һорау борсыганлыктан инде без ошо акцияны игълан иттек һәм мәктәп китапханаларында ла безнең әлбәттә мәгариф министрлыгы Башкортстандан безде уку әсбаплары һәм дәреслекләр менән яһазландыра ул һәр вакытта ләкин буның тыш бит мәктәпләрдә тагы ла башка төрле китаптар да бик нык күп кулланыла ихтияҗ күп шуның үсендә айрыса гыйльми китаптар, унан бигрәк тел гыйлеме буенча, башкортларның тарихы буенча китаптар бергә бик нык кирәк. Һәм һич шикһез, әлбәттә, акциябызда тагыла балалар өчен, хәтта бик бәләкәс кискәй балалар өчен бергә китаптар кирәк ине. Ул башкорт әкиятләре, балалар өчен шигырьләр менән булган китаптар бергә бик нык кирәк булыр ине.
Силәбе өлкәһе башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Флюза Гайсина һөйләне. Силәбе ҡалаһының Сөйәғзада Бабич исемендә исемендәге китапхана фондында 52 меңгә якын башкорт һәм татар телләрендә китап исәпләнә. Бүгенге көндә башкорт телендә нәшер ителгән әдәби әсәрләргә һәм балалар китапларына мохтаҗлык кисәрәбез дине китапхана мөдире Күнһылау Әйюпова.
Безнең китапхана Силәбе қалаһында һәм өлкәһендә иң олы китапханаларның береһе. Безнең китапхана башкорт халкына һәм татар халкына хезмәт итә инде, чөнки безнең китапхана башкорт һәм татар китапханасы дип атала. Сәгъдә Бабиш исемен йөртә. Әгәр дә фондка килгәндә, безнең китапханала 116 мең китап исәпләнә. Һәм шуларның яртысы 52 меңдән ашуы башкорт һәм татар телендә. Башкорт телендәге әдәбиятка килгәндә, безнең китапханабыз китапка мохтаҗ, чөнки балалар әдәбияты инде. Чөнки Силәбе қалаһында бердән-бер балалар бүлеге астык. Олы яшьтәге өләсәйләр, кыртәсәйләр үзләренең ейәндәрен, бүләсәләрен безгә укырга, тел өйрәнергә алып киләләр. Шуның өчен без башкорт һәм татар телендә балалар бүлеге астык. Әгәр дә тел өйрәнү буенча, тарих буенча килгәндә һәм башкорт халкының йолаларын өйрәнү буенча китапларга килгәндә, ул китапларга без шулай ук бик мохтаҗбыз. Әгәр дә безгә Уфа менә шул акция буенча китаптар җибәрһә, без бик кыланып калырбыз. Китапханалар менә быел Алла бирһә 50 еллык юбилейны үткәрәбез. Әдәби берекме эшләп килә. Уны безнең 40 елдан ашу билдәле шагыйр Рыбыт Рамазан Шагалиев алып барган ине. Хәзерге заманда инде Камса Дәүләтбай Шмуртазин дигән шәп кенә егетебез әдәби берекмәне алга алып бара инде.
Силәбенең Шәйхзада Бабиш исемендәге китапхана мөдире Күнһылау Әйюпова һөйләнә. Китап менән уртаклаш акциясына Башкортстандан бер нисә оешма катнашырга теләк белдереп, басмалар килтергән. Бөтә дөнья башкортлары корылтае башкарма комитетының сөйтте Доктор менән эшләү бүлеге мөдире Рәйсә Гайфуллина әйтүенсә, акция тамамланһа ла халыктан китаптар яу артабанда дәвам итәсәк.
Безгә акция буенча Язучылар берлегеннән китаптар күп кенә килтерделәр һәм Национальная литература дигән музейдан килтерделәр. Китаптар бик күп кенә. Китаптар башкорт телендә. Безнең үзебезнең язучылар Аңгам Атнабаев, журнал «Бельские просторы», Рами Гарипов, Куддус Латыпов, Рашид Шакур, Фәнивә Исхакова, Шәйхзада Бабич һәм Шәйхзада Бабич хакында истәлекләр. Тагын бик күп китаптар. Журналдар бар, Агидел, Ватандаш. Менә шундый китапларда ябыз инде. Тамаша журналы да бар. Балалар журналдары Акманат, Акбузат. Без алып килгән берекмәләргә һәм организацияларга зур рәхмәтебезне белдерәбез. Акция 19 февральгә хәтлем дәвам итә. Һәм 19 февраль менән генә туктап калмагыз. Үтенеч, һәр сак сездән китаптар көтеп торабыз.
Курылтай башкарма комитетының рәисе Гайфуллина һөйләнә. Башкортстан язучылар берлеге лә зур гына өлеш индергән. Оешма берничә язучының басмаларын бүләк иткән. Язучылар берлеге рәисе Вазифа һәм вакытлыса башкараучы Калим Аралбаев.
Силәбе башкорттары Башкортстанның мәдәниятеннән, рухи тормышыннан аерылып яшәмәгән өчен менә без шундый акция башлангайны. Китаптар ел башкортсак без уга дәрәҗә кушылдык. Мин беренчедән менә идара утырышында каләмдәшләремә мөрәҗәгать иттем. Китаптар яек дип шуннан инде менә китаптар ел башланды. Бердән алып килделәр. Китаптар арык кына йылды. Балалар өчен китаптар, олылар өчен башкорт телендә язылган китаптар. Шуннан бүгенге көндә исән һау иҗаткан язучыларыбыздан тыш, шулай ук мин кушып бирдем инде Назар Нәрмиден беренче томын, Аңгам Атнабаевтың шигырьләр китабы, шуннан Зәйнәп Биишева безнең классиктар, менә шул китаптарды да бирдем. Шуннан һуң үземнең китапханамнан да алып килдем мин Галимов Сәләмнең китабын, ул инде менә 60-нчы елларда чыккан китап. Байыз Бикбайдың бер томы. Менә шундый борынгы китаптар айрылса кирәк. Галимов Сәләм битендә Силәбе башкорты аргыяш ягыннан шуңа күрә уларга бирәк тә кадерле. Мин монда сөйлә яшәгәс Галимов Сәләм китаптарын табам, ә менә онда яшәгән халыкка бигрәк тә кирәк. Уны улар күчереп алып та таратабыз диләр. Булган нәрсә йыйдык, хәлдән килгәнсә әле тагыла китаптар килүен дәвам итә. Без бул акцияны киләчәктә дә дәвам итәргә теләйм, туктатмасбыз. Силәбе башкорттарына һәр вакыт китаптар кирәк. Шулай ук күршеләр яшәгән Ырымбур, Курган башкорттарына да йылды башлап җибәрһә, безнең корылтай байтак зур изге эш башкара идек.
Язучылар берлеге рәисе вазифа һәм вакытлы башкараучы Калим Аралбаев һөйләнә. Силәбеләге кардәшләребезгә башкорт телендә китаптар йә башка басмалар тапшырырга теләгәндәр Өфөгә 276-32-28 телефонына шалтырата ала. Шулай ук Өфөнең Ленин урамындагы Нефс мәдәният һарайына ла килтерергә мөмкин. Силәбегә бәйле тагы бер мәгълүмат: Калала башкортларның танышу клубы барлыкка киләсәк. Уны өлкә башкорт халык үзәге аса шуны һәм билдәләп китү урынлы. Быга тиклем сөйләбелә рус, татар һәм казак танышу клублары эшләп килә. Башкорт клубын асусылар әйтүенсә, осрашуга профессионал һәм үзешмәкәр ярсылар, башкортстандар һәм сөйләбелән артистлар, язучы шагыйрьләр килеп сыгыш ясак. Клуб эшенә табип, психологтар, хатта астрологтар да ялеп итергә уйлайлар. Улар яшьләргә төрле консультациялар бирәсәк, барлык саралар башкортча һәм русча алып барыласак.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда үзаллы ике югары уку йортының статуслары үзгәрә. Бөре дәүләт социаль педагогия академияһы менән Зәйнәб Бейешева исемендәге Стәрлетамак дәүләт педагогия академияһы Башкорт дәүләт университетына кушыла. Ягъни артабан бул ике уку йорты университеттың филиалдары буласак. Рәсәйдең фән һәм мәгариф министрлыгы ошо турала буйрык чыгарган. Бөре һәм Стәрлетамактагы уку йортларын Өфүләге университет карамагына тапшыру турындагы тәкъдим бер нисә ел тикшерелеп килгәйне. Стәрлетамак академия ректоры Илгиз Кадыргылов әйтүенсә, хәзер студентларга белем бирү системасы камиллашырга тиеш. Икенсенен бер классларга ину матди хәлдә яхшыртасак дигән өмиттә Илгиз Кадыргылов.
Инициатив безнең чыкты бит. Стәрлетамак госпит академиясы һәм Бирский академиясы чыкты бит инде. Бугының уратып зур многопрофильный вуз создавать кирәк дигәндә. Ундый бит опыт бездә генә килеп чыкманы. Шуның өчен дә шул эште безнең үзебезнең республика масштабында шундый зур многопрофильный вуз булган бездә шул зур вуздың канат астында булайык дип шундый инициативна чыктык та бит инде. Безнең академияны караганда бирле бит инде унда бүгүнүн филиалы юк. Монда Стәрлетамакта бүгүнүн филиалы бар бит инде. Шул филиал бүгү безнең академия бергә кушылала бер вуз була инде. Ошо айтып уйлаганда безнең материалдык база күчтүнөн айтып әйтә була инде.
Озакламын бүтүрүлөргә тиеш Стәрлетамак академия ректоры Илгиз Кадыргылов сөйләне. Салават Юлаевка яңа гимн Рәсәй композиторы Игорь Зубков Өфү хоккей командасына арналган йыр язган. Ул алга дип атала. Йырды Өфүнен Светлана Атанголова башкара. Йыр Салават Юлаевтың бага тиклемге гимны бары гына мөмкиндин. Невозможного нет хүлдәре һәм мәгънәһе менән аваздаш дип белдерәләр яңа йырды тыңлаусылар. Уны интернетта табырга мөмкин. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Азатлык радиосы.
Бу атна башында Төркиянең Татарстандагы баш консуллык бинасында Татарстан рәссамы Григорий Айдиновның рәсем күргәзмәсе ачылды. Күп кенә зыялыны бергә очраштырган күргәзмәнең ачылышында татарча һәм төрекче шигырьләр укылды, җырлар яңгырады. Килгән кунаклар диварлардагы Истанбул һәм Төркия рәсемнәренә карап сокланды. Анда безнең хәбәрчебез Райнур Шакирдә булып кайтты.
Күргәзмәдә рәссамның 52 әсәре тәкъдим ителде. Төркия белән очрашу дип аталган күргәзмәдәге рәсемнәрнең барысы да Төркиягә барганнан соң ясалган. Мин Төркиягә баргач бу илгә гашык булдым. Шуңа күрә әлеге рәсемнәрне дә Төркия гашыкларына багышлыйм. Бу рәсемнәргә карагач бар кеше дә үзенә ошаган мизгилләрне күрә алыр дип ышанам. Чөнки бу илгә гашык булмау мөмкин түгел. Күп кенә илләр күрергә туры килсә дә, бу илләрдә Төркиядәге кебек кешеләргә карата булган уңай мөгамәләне, кунакчылыкны, җылылыкны күрә алмадым. Төркия бик кызыклы ил, аны күргәч аңа гашык булмау мөмкин түгел. Шуңа күрә дә минем кичерешләрем рәсемнәрендә дә чагылыш тапты. Бу күргәзмә Татарстан белән Төркия республикалары арасындагы дуслыкны тагын да ныгытуга кичкенә генә булса да өлеш кертер дип ышанып калам дип белдерде ул чыгышында. Күргәзмә барышында башка чыгышлар да яңгырады. Әйтик, шагыйрь һәм Татарстан дәүләт шурасы депутаты Роберт Миңнуллин үз чыгышында Төркия Григорий Айдиновны тагын да затлы рәссамга әйләндерде дип белдерде.
Ул хәзер төрек рәссамы түгел менә. Чөнки кыз инде Георгина китап сәнгатендә, журнал, Москва сәнгатендә бик яхшы беләбез. Казан журнал кагарашып карасам, анда аның кулы сездерә. Затлы-затлы альбомнар эшләгәндә, укыганда, китаплар чыгарганда. Ләкин Георгина Төркия рәссам итте. Затлы шушындай зур рәссам ясады. Сынлапта бу бик гыйбрәтле күренеш. Менә мин хәзер үзем дә шикләнеп куям. یا یهود میکنن و اورس میکنند ترک یا کی تاتار تبدیل میکنند کنده داشتیم پیدا نباشد. این جدی تو باید کنده بزن تاتارستان دیش اوبش رسم نرگز آلار نمیم آلار نباشند تاتار رسم نرده بیشتر چنکی آلار تاتارستان سانگات نه تاتار سانگات نه خدمتی کنن من منابعون که شوش کورگزما شوش بیرام آن آشت بر مثال این کسی بزن تری دوستوار بزن ده یورگی ندان شنبه بزن شوش بیرام بدن ماتور سانگات بیرام بدن پتلم هم بو سنگوسی فرماس رحمت سری
دی بلدرده روبرت مینگنولین Сәнғәт шарасы түрлі жер мұң білән бірге өріліп барды. Шағырлар үш шығырларын жиылған қунақларға ішітірсі, жершілар тотар жерларын яңғыратты. Шағырлар дегеннен екенші бір депутатқам шулай оқ шағыр Оразил Балиев, шағыр деген шығырын ұқып, қунақларыны шығырай дүнияға алып кіріп кетті. Бошта тотар шай яңғыраған әліге шығыр, оннан соң рус хам түрік тілләрінде де тәқдим етілді.
Шағыр, жылай-жылай, суғырша-суғырша жерде, ақыл көп мәй жауап үзілеген, я дүнияны өзгәртем мен бүгін, я болмаса өзім өзгәрем. Аңылға мен аршылыз әңгәр дейсен, тұрмышымыз сабан той дейсен, әрдәрсәға менің өз атамам, айны қияш дейін тілесем. Шешәклерге өз есімім бирәм, мен тірілем күнге, мен өлем, өлем білән яқалашқанда да, ақны қора дейіп сүйремәм. Дұстылар юқтайшын дұстылықны ұнаттым, бұ дүнияда ешел мен рәхәт. Адашып мұ, қайша келіп шыға, біздің жүрекке де мәхәббәт. Қайша қалдыш ұмыны суыны ұтым, бұл қалай қайымды бұл қалай, кішілерден бір яқшылық тілім, мен қиялай бұлай қиялай. Қалсызлықын көріп ярысым шашам, мадырлықны көріп тізлерім, я дүнияны өзгәртәм мен бүгін. Я болмаса, өзім өзгәрәм.
Әміне екенші бір шағыр қамы Түркия қайраны Дамир Фасиев өзі язған «Яшасын достығыбыз» деген шағырны ұқып, татар қам түрі қалықларының бір-бірлеріне бар яқтанда бек яқын болуларын шағыры юллары аша аңлатып берді.
«Яшасын достығымыз, тілләр Түркия, диніміз бір, ғылым қадетлер ұқшар. Дост сөзі татар шағылса, түрік шағыл, арқадаш, түрк ділі өзі ұша, өзі татлы, һәм назлы. Татар тілі кең һәм ашық, анам баған аз ма? Казан – күчік бір Истанбул, Истанбул – бүйік Казан. Идел үзін шәбік матур, іш палышмай бұғаздан. Казан келіні Түркияда, түрк дәмәті бізді, бір хафтада 4 ұчақла егітлер келіп бізген. Истанбулда Султан Ахмет, Казанда Кулшариф бар. Бір-бірсен ақшаш болған, шағылып кеті шалымнар. Қазаныңыз әне түсілі. Истанбул баба күрі. Татар сесе Түркияе қазаныңыз сия түрк. Визы, паспорт, шексізіға тіздәмізге керекмәз. Әрсіз гүмірік тамошниклар салым-салы бидетмәз. Истанбул қазан арасы 3 саат тұрбарасы. Мәңгілікке туған болсын түрік татар барасы. Рәхмәт.
Күргәзмәнің ашылышында сәнғәт әхілләрі білән бір әттен дәулет түрелерінде Иран хәм Беларусиының қозындағы консулларын, Словенияның Татарстандағы сәуде вәкілін түрік ішмәкерлерінде көріп болды. Тантаналы ашылыш ақырында Григорий Айдинов өзінің бір әсәрін Түркияның Татарстандағы бош консулы Әхмет Акынтаға бөлек етті. Түркия білән ұшырашу деген күргізмәдегі рәсімлер білән 2 мартқа қадар сәғат 2 білән 5 арасында Түркияның Қазандағы бош консулдығы бинасында танышарға мүмкін.
Біздің халқымыз әлек-әліктен рухи тәрбие негізінде.
Бұл мәсет бүгін үшін бик қадірлі.
Алла Раббымызға инануымыз хақлығы имтихан етілді.
Әтиянелерін гүл қадірлеп кіне.
Жил аударды емеш мұқабір ташларын.
Законда бұдабыз мы? Жоқ.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бұл бізге яла яуығына.
Не ішіндір олар өздерінен ғайып іздемелер, әмірі Татарстана келіп, бізден ғайып іздемелер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Құрыланыда қорқаларына ғарлану бар бетміне.
Әлхамдулилла, мәшетіміздің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мағлуметлерді ашылыр.
Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Украина башкаласы Киев шәһәрендә яшәүче эшмәкәр Әнвәр Җиһаншин Россия һәм Европада татарча өйрәнергә теләүчеләргә Skype-та һәр көн дәресләр үткәрә. Бу эшне узган елның сентябрь аенда башлаган ул. Әнвәр әфәнде белән Найлалан сөйләште.
Skype аша татар телен өйрәнү дәресләрен күңелегезгә кем салды, кем аны тәкъдим итте? Бик кызык әйбер бит бу.
Ул әкренләп кенә башка керде инде ул. Туган ягыма һәр ел саен кайтырга тырышадыр инде. Шунда очраклы рәвештә юлдаш дип аталганмы шунда газета күзен төшкән иде. Анда Казанда яши торган бер энтузиаст егеттер инде ул. Кечкенә генә белдерү язган, Skype аша бөтен дөнья татарларын өйрәтәсен килә. У электрон адресын куйган ул. Шул шуңа языгыз, группаларга бүленеп, укый башларбыз дип язылган иде ул. Шуна Киевка кайткач, үземнең укучыларыма тактага язып куйдым шул адресны. Алай артык кызыксынучы да булмады. Шуның белән ул башта сүнеп калды инде ул. Аннан соң Казанның гимназиясеннән килгән иде хәбәр, Skype аша кайвакытта сөйләшә алабыз дип, дәресләр үткәрә алабыз дип. Ә шуннан соң безнең үзебезнең дә миндә башка шундый уй керде инде. Югыйса Skype-ны өйрәнәсе дә килми иде. Теләк юк иде. Катлаулы да булмагач, шулай башланып китте инде ул. Башта безнең максат Украина өчен генә Skype оештыруга булган иде. Россиядән бик тиз җавап бирә башлагач, алар белән җиңелрәк булды. Украинаның үзеннән безгә әле аз катнашалар. Тормыш бара барыр, айлар үткән саен ул киңәя бар дип өметләнеп, ышанып торам.
Моңа кадәр булган Skype аша татар телен өйрәнү программаларын тыңлап карадыгызмы? Алар белән белемтәгә кирип карадыгызмы? Сезнең аерма нәрсәдә? Сезнең программа белән аларның программасы арасында?
Алар белән бары бер тапкыр да элемтәгә кирип булмады, чөнки аларның сәгатьләре безгә уңайлы түгел иде. Без бит якшәмбе көнне генә җыела алабыз. Алар якшәмбе көнне эшләми, шулай итеп без алар белән элемтәгә керә алмадык, программалар белән уртаклаша да алмадык. Билгеле түгел, аларның нинди программалар булгандыр.
Сез үзегез менә нәрсәгә таяндыгыз, ничегрәк эшли башладыгыз, берәр программа алдыгызмы, яисә татар телен белү дәрәҗәсен сынап карадыгызмы үзегезнең укучыларның?
Безгә күзкен үк килгән иде Габдрахман, ул дин ягыннан безнең үзәктә эшли башлады инде. Ул килгән уңайда Татарстаннан 4 дәреслек алып килгән иде. Беренче класстан алып 4-нче класска кадәр ул урысча сөйләшә торган балаларны татар теленә укыту өчен дигән шундый дәреслекләр инде. Шул дәреслекләр нигезендә мин Skype аша да үзебезнең якшәмбе мәктәбебездә дә шул дәресләр нигезендә дәресләр башладым. Кызганычка каршы, дәреслекләр бик яхшы булса да, Skype аша без бит һәр көн диярлек очраша бердек. Безнең укулар бик тиз барды да, без бу 4 классны 3 айда үтеп тә бетердек. Якшәмбе мәктәбебездә анда әкрен бара инде ул атнага бер генә тапкыр очрашканга күрә. Материал алганнан хәлләр бик яхшы түгел. Материал, программа кирәк. Ул 4 класслык дәреслекләр беткәч, үзем башта ни эшләргә дә белмичә уйлап тордым да тиз генә Хуҗа Насретдин турында мәзәкләр укый башладык. Аның тексты калтлауырак инде ул дәреслекләргә караганда, карап чыгарганда. Гел китап кына укып булмый инде ул, кешеләргә кызык булмый башлый. Алар үзләре дә әйттеләр. Яртылаш китап укысак, яртылаш дәреслек укысак әйбәтрәк булыр иде. Яңа сүзләр өйрәнеп шунда, әзерәк грамматика өйрәнеп торсак, кызыграк булыр иде дип шундый теләк белдереп куйдылар минем Skype-тагы укучыларым.
Димәк, Татарстан мәгариф министрлыгынамы, яисә татар галимнәренәме алларына тагын бер эш килеп туарга мөмкин, Skype аша татар теле дәресләрен яхшы иттереп өйрәтү методикасын булдыру да, аны булдыру вакыты да килеп җиткән булып чыга түгелме соң?
Бу Skype бик яхшы галәмәт нәрсә булганлыктан киң кулланырга кирәк безгә. Ул бит бөтен дөнья татарларын бер юлы укытырга мөмкин тудыра. Аннан соң аның Skype аша сөйләшүнең үзенчәлекләрен исәпкә алып, программамы шунда, методикамы шундыйрак нәрсәләр дә кирәк. Аудио материал да ничектер кирәк инде, кирәк ие. Аның турында кайгырта башласалар, Татарстанның министрлыгы кайгырта башласа, бик яхшы булыр иде. Бүгінгі күнде бик актуал булайынды ул.
Әнвер әфенде, сез менә мендә Европаны, бүтән дөньяны бергә Skype-та туплап утырасыз. Бүгінгі күнде сезнең ничәлә укучыгыз бар Skype-та?
Бу исемлек буенча булайынды ул бүтәнесен санасаң 30га җитә. Өчен катнашкан кешеләрнең саны 10-нан артмый дип әйтә алам. Икенче яктан Skype үзе исемлекне 24-тән арттырырга рөхсәт бирми. Актив катнашучылар саны 10-нан артырга тиеш түгел. Аларның яртысы, яртысыннан артык Россиядән инде аның.
Кайсы шәһәрләр алар?
Астрахан, Саратов, Екатеринбург, Сибир, Ханты-Мансийский национальный округ, анда 2 кеше, Казан 1 кеше. Читиллер Польша бар 1 кеше, аннан соң Германия 3 кеше бар. Аларның икесе аякыт ишесе дә катнашкан сыман була, вакыт-вакыт килеп керәләр. Татар булмаган кешеләр дә бар әле.
Алар белән ничек эшлисез? Алар белән бик инде авырак тырышларгә, мисал өчен, сез булар белән Хуҗа Насретдинне укырга кирәк, ә татар булмаган кешеләр белән башка чарага сулдашларгә кирәк.
Безнең татарларга оят булсын. Татар булмаган кешеләрнең уку нәтиҗәләре яхшырак әле.
Алар кайдан?
Берсе Киевтан, Украин. Киевтан тагын бер алып бара әле. Бер кыз Украин инде ул да. Аннан соң аны теге Сибирдан ни, Якут малае, ул да яхшы белә башлады. Киевтагы бу егет белән кызлар безнең татарга карата бик яхшы өйрәнәләр. Тырышып, теләкләре зур булганга тырындан аларның. Уңайлы очракларда әйтеп куям, менә мин әйтәм сезгә оят булсын. Менә бу кешеләр кызыксынып татар телен өйрәнергә киләләр, сездән яхшы беләләр.
Теге дәрес беткәч үзара сөйләшеп аласызмы соң хава тырышлары турында? Яисә дөнья хәлләре турында үзегезнең теге гаиләләр турында сез алай булса дуслашып беткән инде мендә?
Бик якынлаша башладык. Дәрес турында гына түгел инде ул. Дөнья тормыш, сәламәтлек, гаилә тормышы, һава торышы, шундый төрле темаларга сөйләшеп китәбез. Дәрес азагында инде ул ишрак була шулай.
Киев шәһәрендә яшәп, Русия һәм Европада татарча өйрәнергә теләүчеләрне көн саен Skype-та укыткан эшмәкәр Әнвәр Җиһаншин белән әңгәмә тыңладыгыз. Әнвәр абый кебек татар теле укытучыларын Татарстанда да эзләп табарга бик авыр әле, дип яза Киевтан аның укучысы Габдрахман. Укытучы белән бергә электрон китаплар, программалар, шулай ук татар телендә сыйфатлы рус телләр өчен эш дәфтәрләре кирәк. Һәм бу эшләр үзәкләштерелгән рәвештә алып барылырга тиеш. Әлеге китаплар булмауны Әнвәр абый белән проектор аша укыту белән компенсация ясыйбыз. Әлбәттә, татар яшьләре үзләренең дине белән кызыксынуда, гореф-гадәтләрен, телен өйрәнүдә башкалар белән чагыштырганда бик пассив. Башкалар безнең телне төрки дөнья, ислам белән танышу өчен өйрәнәләр. Татар теле төрки телләр арасында иң уңайлысы дип әйтәләр. Башка төрки телләрне, мәсәлән, төрек телен өйрәнү өчен бөтен мөмкинлекләр монда тудырылган булса да, безнең тел иң уңайлысы, безнең тел арадашчы була ала, бу форсатны файдаланарга кирәк, дип яза Киевтан Габдрахман исемле укучыбыз. Сез дә бу хакта фикерләрегезне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип калдыра аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булдым. Сау булыгыз.